Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, prvu aprilsku emisiju Kulturni krugovi ove godine, želi vam Ranko Stojilović. Ovo je prva aprilska emisija, ali je 2. april. A 2. april inače je dan kada je 1805. godine rođen Hans Christian Andersen i na rođendan ovog velikog bajkopisca od 1967. godine obeležavamo Međunarodni dan knjige za decu. Upravo s namerom da se skrene pažnja na potrebu glasnog čitanja deci u porodici, veliki broj manifestacija je danas u toku u Srbiji, u biblioteci na Otvorenom, recimo u Požegi na Trgu Slobode priređuje se čitalački maraton, u biblioteci Šabačkoj gostuje izložba biblioteke grada Beograda, bio jednom jedan laf posvećena životu i stvaralaštvu Duška Radovića, a u Novom Sadu biće uručena nagrada Plavi čuperak Vesni Aleksić za roman Krokodil peva. A mi ćemo danas zvukom šetati kroz razne kulturne događaje, počev od Martovskog festivala koji je sinoć završen dodelom nagrada, najavit ćemo izložbu, odnosno aprilske susrete u Studentskom kulturnom centru, a bit će reći o jednoj izložbi u Nišu. Također ćemo otvoriti i neka zanimljiva pitanja o položaju medija danas, odnosno o tome šta je spinovanje u medijima znači za sve nas, a također bit će reći i o položaju radnika u kulturi. Nešto male španske književnosti, lepe književnosti danas u emisiji Kulturni krugovi, koje svojom muzikom danas boji Marija Vitas.
Wondering why I don't look at you when I'm rolling by. I'm gonna be a wheel someday. I'm gonna be somebody. I'm gonna be a real gone cat. Then I won't want you.
Časova je 4 minuta, našu zvučnu šetnju kroz kulturne krugove počinjemo naravno izveštajem sa Martovskog festivala, odnosno sa završetka 65. Martovskog festivala koji je sinoć okončan u Domu omladine Beograda. Žiri su proglasili svoje favorite, uručene su Grand Prix nagrade najboljim filmovima koji su prikazani u takmičarskim selekcijama. Podsjetimo, to su kategorije dugometražni i kratkometražni dokumentarni film, domaći i međunarodni kratkometražni igrani film, a animirani film i eksperimentalni film, odnosno video art. Novčani iznos nagrade za svaku od kategorija, ako niste znali, je po 2000 evra, isplaćuje se u dinarskoj protivrednosti, a također tu su i nagrade za najbolju režiju, za najbolju kameru, najbolju montažu i najbolji zvuk. Novčani iznos po 500 evra ide u svaku strukovnu nagradu. O nagradama i nagrađenima slušamo u prilogu koje su zajednički pripremile Nevena Matović i Ana Vučković-Denčić, čiji glas na početku slušamo.
Nagrada za najbolji dizajn zvuka dodeljena je Aleksandru Protiću za film Druga strana svega. Najboljom montažom ocenjena je ona, također u filmu Druga strana svega, i dodeljena Aleksandri Milovanović, koja montažnim postupkom na vešt način preispituje društvene, političke, porodične i ekonomske okolnosti u vrijeme stvaranja Jugoslavije do danas. Nagradu za najbolji snimateljski rad dobije film Lijana, odnosno direktor fotografije Igor Marović. Nagradu za najbolju režiju dobija film zvezde Geome Igua zbog duhovitog, autoironičnog i inovativnog rukopisa i veštine poigravanja naracijom koja je na granici između igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma. Nagradu za režiju dobio je Marko Grbasing.
Meni je ipak kad stvaram film najbitnije da bude kako treba što se tiče atmosfere, emocije koju nosi. Ne prilagođavam se trajanjima, pa tako da na kraju kako ispadne, što tiče dužina, nije mi to, kako bi rekao, ne prilagođavam se, ako je srednji metar koji je najnezahvalniji za festivale, neka bude srednji metar. Tako da mi je uvijek bitno da taj osnovne ideje, atmosfera, emocija filma budu kako treba, ali i nagrade naravno i pomažu i za buduće kreacije. Kinesko ministarstvo kulture ima sporazume sa fakultetima širom sveta iz raznih zemalja i dovode mlade autore da snimaju filmove u Kini, tako sam ja otišao tamo. Bilo mi je divno zato što bilo je izazovno, ali je bilo super zato što su oni nas tamo odveli i bukvalno smo imali 3 nedjelje da snimimo film, bez zadate teme. Dakle, dosta smo se oslanjali na internet, šta ima u okolini, šta je zanimljivo, proučavanje tog dijela Kine, ali ništa, dakle mi nismo imali scenariju uopšte. I onda kad sam došao tamo, svidjela mi se na internetu, sam našao tu observatoriju, ona mi se svidjela i krenuo sam da pletem priču oko te observatorije, koja se zove Geome Igua, ta observatorija, to je ime filma, jel?
Govorimo o Grand Prix nagradama Martovskog festivala i selekciji kratkometražnog filma. Grand Prix za najbolji strani kratkometražni igrani film žiri je dodelio makedonskom filmu Vidi kakva je, reditelja Gorana Stolevskog. Grand Prix za najbolji domaći kratkometražni igrani film žiri je dodelio filmu Lijana, reditelja Ivana Đurovića.
Izuzetno mi je drago što je naš film dobio svoju prvu nagradu upravo u Beogradu na Martovskom festivalu. Pošto smo film relativno skoro završili i počeli svoju festivalsku karijeru, ovo nam izuzetno znači. Imali smo internacionalnu premijeru u Veneciji na studentskom festivalu Ćafo Kari. Film će se prikazivati sredinom aprila u Beču na Let's See festivalu. Što se samog filma tiče, to je priča o odbačenim dečacima, odbačenoj deci koji su na neki način zlostavljeni od strane svojih roditelja i zapravo to je priča kako žrtve postaju nasilnici i stvaraju nove žrtve, tako da to je priča o začaranom krugu nesretnih ljudi koji odrastaju u nesretnim okolnostima.
Grand Prix za najbolji film u kategoriji eksperimentalni film video art žiri je dodijelio filmu zvezde Geome Igua, autora Marka Grbesinga, koga smo čuli. Dolazimo do animiranog filma. Grand Prix za najbolji animirani film žiri je dodijelio filmu Neputovanja u režiji Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg. Grand Prix za najbolji kratki dokumentarni film žiri je dodijelio filmu Isti, reditelja Dejana Petrovića, koji nam osobenom filmskom vizualnom stilizacijom daje uvid u nepristupačne živote ljudi na margini. Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film žiri je dodelio filmu Vongar, rediteljke Andrijane Stojković, sa kojom je razgovarala Nevena Matović.
Dakle, moj utisak da se u stvari nisi mnogo namučila čekajući ovaj saopštenje žirija, zato što si premijeru imala u 5 popodne, a u 7 si već dobila nagradu. Ali iz ovog filma stoji mukotrpan rad, više od 10 godina, toliko živaca, toliko dizanja ruku od svega. Čestitam, Andrijana.
Hvala najlepše. Pa da, ovo je najbrže ovo, ikad moje gostovanje na festivalu. Ovo se nikad nije u stvari dogodilo i to je super. Što je u stvari potpuno suprotno sa procesom rada na filmu koji je trajao preko 10 godina. Tako da ne znam, valjda sad, možda će sad sve ono ubrza i stvari, da sad sledeći film, ne znam, sledeće godine, nadam se. Ne, užasno sam. U stvari mi je drago da je se isplatilo potrošiti toliko vremena. Mislim da je nekako imalo neki rezultat ipak.
Dobitnica Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film, rediteljka filma Vongar, Andrijana Stojković, bit će gošća sutrašnje Filmorame, koja je na našem programu od 16 sati.
Take a pinch of white man, wrap it up in black skin, add a touch of blue blood and a little bitty bit of red Indian boy, curly black and kinky, mixed with yellow chinkies. If you lump it all together, then you got a recipe for a get-along scene. What a beautiful dream. What we need is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. Coffee colored people, coffee colored people, coffee colored people, yeah. Coffee colored people, yeah. Coffee colored people by the score. Bishops and the gurus, we got the Beatles, we got the sun god. Well, it really doesn't matter what religion you choose, just make a lady faithful, Lord and Mrs. Graceful. You know the living can be tasteful if we can all get together in a loving machine. What a beautiful dream. What we need is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. What we need, big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. Coffee colored people, coffee colored people, coffee colored people, yeah. Coffee colored people, yeah. Coffee colored people by the score.
Ovo su Talasi, Radio Beograda 2, ispisujemo kulturni krug za 2. april, a 2. aprila, to je danas, u Studentskom kulturnom centru počinje i tradicionalna manifestacija Aprilski susreti i trajeće sve do 6. Naš centar biće zapravo domaćin gostima iz Novog Sada, Niša i Kragujevca, a Dom kulture Studentski grad predstavit će se različitim programima iz umetničkih oblasti. Večeras susrete otvara Institut za umetničku igru, o čemu slušamo u prilogu Mire Knežević.
Aleksandar Nikolić je profesor na Institutu za umetničku igru i evo govorit ćemo o mladim studentima koji će večeras u okviru aprilskih susreta nastupiti i imati svoj program. Aleksandre, pozdravljam vas i želim da nam predstavite mlade vaše kolege koji će večeras osvetlati obraz instituta.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju i hvala vam pre svega zbog tih divnih mladih ljudi kojima treba dati što više vetra u leđa, kojima treba dati što više podrške. S jedne strane, ta podrška im znači, a s druge strane, oni i tekako zaslužuju svojim divnim radom, predanošću, idejama, energijom velikom željom da doprinesu našoj umetničkoj sceni.
Mm-hmm.
To su četiri mlada čoveka, Ana Obradović, Katarina Bučić, Vladimir Čubrilo, Mila Stijak, koji izvode koreografiju naše drage koleginice iz Austrije, Dagmar Dahauer, koji su već premijerno izveli u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Na showcase-u koji je bio zaista divno propraćen od strane publike, scena Raša Plaović, bila sam prisutna i moram da dodam, scena Raša Plaović bila je prepuna i ovi mladi ljudi su zaista osvetlali svoj obraz i vaš obraz u krajnjoj liniji.
Pa da, jeste, taj zajednički rad studenta i profesora je nešto katarzično u kom dozivu nekog divnog povezivanja do razmene divnih novih ideja. Oni uče od nas zanat, mi učimo od njih svašta nešto, ne bih sve mogu ni da navedem šta. I u tom zajedničkom radu dolazi do divnih rešenja, kao što je ova koreografija koju će večeras prikazati na otvaranju. Naša koleginica, kažem prijatelj, gospođa Dahauer je napravila nešto što je zaista ostavilo možda najveći utisak te večeri. Ta koreografija je bila poslednja i bila je pozdravljena burnim aplauzima, publika je ustala. Ona se na jedan jako inteligentan način, što će publika večeras isto moći da vidi, ona se na jedan jako inteligentan način poigrala nacionalnim simbolima Austrije.
Da.
Recimo, koristila je bečki valcer kao
jeste
osnovu, ali naravno to je upisala mnogo svojih inteligentnih i provokativnih političkih komentara. I naravno, publika ne to, bez obzira što je između nas i Austrije, postoje mnoge razlike, ali ipak njeno delo je u tom smislu klasično, iako avangardno, pa je govorilo i našoj publici o našim problemima.
Ti mladi ljudi koji će večeras nastupiti, koliko ja imam informaciju, su istovremeno nominovani i za nagradu grada Beograda.
To je naša velika čast i, da kažem, privatno zadovoljstvo, ali kao instituta za umetničku igru velika čast što je to četvoro mladih ljudi nominovano upravo za tu prestižnu nagradu u oblasti stvaralaštva mladih.
Mm-hmm.
Već nominacija jeste neka vrsta nagrade. Vi ste zapaženi, izdvojeni, neko vas je video među ostalima. Ja se iskreno nadam da će izbor biti baš oni.
Aleksandre, u slučaju da naši slušaoci ili bar deo naših slušalaca ne može da stigne večeras u Studentski i kulturni centar da pogleda ovu divnu igru, da li postoji mogućnost da nam navedete neki datum kada će to biti negde igrano pa da obavestimo slušaoce?
Hvala vam što mislite o perspektivi, to je neki način najvažnije. Mi ćemo verovatno ponoviti ovu Narodnu pozorištu krajem juna. Nažalost, ne mogu da kažem koji je tačan datum, ali mislim da će sigurno postojati još jedna izvedba u kojoj će studenti na prestižnoj sceni Nacionalnog teatra, što je vrlo, vrlo značajno i hvala Nacionalnom teatru što podržava Institut za umetničku igru. To je neka vrsta platforme u Nacionalnoj kući gde rad tih ljudi koji tek treba da uđu u svet, a zavređuju tu scenu, prosto može da se vidi.
Najlepše hvala na učešću u našoj emisiji.
Hvala veliko, hvala što ste me pozvali. Hvala ime instituta. I put a spell on you. Because you're you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Eko.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, 15 časova i 25 minuta i kulturne krugove nastavljamo jednim prilogom iz Niša. Naime, umetnica iz Beograda Smilja Ivetić posle više kolektivnih prvi put u Nišu izlaže na samostalnoj izložbi naslovljenoj Na krilima paganskog. Izložba je otvorena u prostoru oficirskog doma, a posetioci će moći da je vide do 10. aprila. Sa autorkom je razgovarala Biljana Mijalković.
Prva samostalna izložba u Nišu.
Jeste, tako je, ovo prva moja samostalna izložba u Nišu i to u ovom lepom i velikom prostoru. Ove, jako mi je drago zbog toga. Tako da, eto, prethodno sam izlagala na grupnim izložbama kao što je Niški crtež i u okviru izložbe Niš Art Fundacija.
Šta je to Na krilima paganskog?
Pa Na krilima paganskog je serija slika i crteža. Jedan je deo mog doktorsko-umetničkog projekta i upravo vuče neke simbole, elemente koji su prikazani u paganskoj umetnosti, onda su se transponovali kroz hrišćanstvo i kao takvi meni bili interesantni i zanimljivi da ih ja negde kroz neki svoj izraz i svoju priču ponovo oživim.
Uglavnom su to veliki formati.
Da, kad su slike u pitanju, to su uglavnom veliki formati, to je negde format na kom se ja mnogo bolje izražavam, u kom se osjećam prijatno, predstavlja mi i izazov i posebno uživanje.
Bela boja preovladava, mada će neki reći da belo nije boja.
Pa, ja belu jako volim, možda je boja ili nije boja, ono uvek negde uvuče u sebi, možda neke druge boje, neke lazure prihvata, negde daje jednu svežinu, tako da ja jako volim ove i te bele slike, bele tonove i daje stvarno jednu svežinu.
Da li sebe vidite u nekim fazama od početka do danas i dalje ili ne volite to svrstavanje?
Pa u principu ne volim da na taj način razmišljam, ali mi je drago kad se odaljem pa kad vidim da je to u stvari stvarno imalo neki svoj tok i neki svoj razvoj. Zato je nekad potrebna distanca, nekad vidite lakše, nekad teže, ali je sve u svemu to jedan put.
Može li se to svrstati u neki pravac?
Možda imat nešto od tog ekspresivnog, mada doduše ja kad radim ne razmišljam o tome kao nekim pravcima, nego kao prosto o načinu na koji se ja izražam.
Kako publika reaguje na vaše slike?
Mislim da im je negde interesantno, nešto nije možda tipično što su vidjeli, na što su navikli, ali u principu se uglavnom ljudi koloritom oduševe i to im izuzetno prije, možda taj jaki kolorit.
Kakav je položaj umetnika ovde i danas?
Pa ne baš tako sjajan, malo je to teži put, slikarstvo ili generalno bavljanje umetnosti mu uvek izaziva, iziskuje još neka sredstva, onda je to neki put koji ne vraća možda tako često toliko, ali možda s druge strane daje neke lepe duhovne stvari, pa se to onda negde nadomesti.
Planovi?
Pa nastavljam ovim putem, pa ćemo da vidimo šta će to da donese, još nekih novih projekata i tako.
Hvala na razgovoru, ja verujem da će se i niškoj publici dopasti vaša izložba.
Hvala vam puno.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along.
rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along.
Slušate Talase Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi koju nastavljamo pričom o lepoj španskoj književnosti. Naime, u Institutu Cervantes u Beogradu predstavljen je roman Soledad Puerto Las, gospođa Berg, izdavačke kuće Štrik. Na promociji ove knjige bila je Dragana Kovačević.
Španska književnica Soledad Puerto Las, koju danas predstavljamo, objavila do sada 11 romana, 5 zbirki pripovedaka, knjige autobiografskih tekstova i priče za mladu publiku. Nagrađena je najprestižnijim španskim književnim priznanjima, između ostalog nagradama Planeta i Anagrama. 2010. godine postala je članica Španske kraljevske akademije, što je veliki društveni značaj, jer u akademiji pored Puertolasove trenutno je samo 7 žena, a čak 36 muškaraca. Jelena Filipović, profesorka na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu, smatra da je Soledad Puerto Las pisateljica koja insistira na izrazu.
Ono što se ističe kao značajna karakteristika njenog društveno-jezičkog angažmana je pitanje rodno-osetljivog jezika, što je takođe jedna tema koja je meni jako bliska i kojom se malo i bavim u svojim istraživanjima. U svim intervjuima, zaključno s ovim od 8. marta 2018. godine, povodom Dana žena i velikog štrajka ili protesta koji je bio organizovan širom Španije, ona govori o seksističkom jeziku i o razlozima za seksizam u jeziku, koje naravno objašnjava seksizmom u društvu, ali takođe govori o evoluciji jezičkoj i o potrebi za jednom prirodnom i spontanom promenom od ozdo na gore, koja nije promovisana i proklamovana različitim zakonima, već jednostavno pušta jezik da se razvija. I kao što smo uvek govorili, kako ona kaže u jednom intervju kada predstavlja jednu knjigu iz 2016. Čikus i Čikas, dečaci, momci i devojke, jeli? Uvek smo govorili senjoras i senjores, hombres i mujeres, Čikus i Čikas. Znači, u nekim situacijama čak ni taj redosled muškaraca i žena u tim ustaljenim frazama ili kolokacijama, ako hoćete lingvistički rečeno, nije preciziran, i ona u tome vidi takođe jedan pomak. Tako da se ona puno bavi jezikom, ali opet iz jedne, rekla bih, ne strukturalističke, lingvističke perspektive, već iz jedne društveno angažovane perspektive.
Gojko Božović, književni kritičar i pesnik, izdvojio je još neke poglede na roman Gospođa Berg.
Ovo je jedna vrsta romana o jednoj nerealizovanoj ljubavi. U toliko snažnijoj, baš zato što je nerealizovana. I postoje mnogi romani koji govore o ostvarenim ljubavima koji su iz sreće prešli u nesreću ili iz nesreće se preobratili u sreću, a ovo je roman u kome postoji ta projekcija idealne žene. Gospođa Berg jeste ta idealna žena i ona u različitim fazama Marijevog života potvrđuje taj autoritet idealnosti. Na jedan način kada u njegovom dečaštvu i ranom mladićstvu, na drugi način pošto je on već na neki način čovek zrelog srednjeg doba, već je oženjen, ima porodicu, ali ona i dalje ima tu uzbudljivu fascinaciju koja se stalno obnavlja u njegovom životu. Na treći ili četvrti način kasnije, kada je gotovo slučajno, ali izgleda nipošto beznačajno, susreće, i ta fascinacija se neprestano produbljuje. I rekao bih da ona menja svoj izraz kao što se menjaju godišnja doba i životni ciklusi kod Marija, ali jedno jeste nesumnjivo. To je dakle ta izrazita emotivnost, i rekao bih da je ona neka vrsta stajne tačke u njegovom životu, u kome, kao što je Jelena vrlo precizno rekla, postoje mnoge nedorečenosti, mnoge nesigurnosti, mnoge vrste izazova kojima on ne uspeva da odoli. Ja sam se ne na jednom mestu, čitajući gospođu Berg, sećao onog izraza kod Crnjanskog, gde se kaže tužno je biti muško.
Danijela Pejčić, koja je prevela roman Gospođa Berg, za nju je ključna reč samoća. I stvarno, kada zamislimo sve ono što se desilo u romanu i promislimo, shvatamo da je to stvarno najjednostavnije objašnjenje.
Da, samoća koja, u kojoj se nalaze svi likovi, čini mi se, i Mario je usamljen u braku, njegova Klaudija. Samoća i ćutanje, mnoge stvari su nedorečene, mnoge stvari su u naznakama i to je osjećaj sa kojim svi žive, kao da se mire, opet sami oni odblesci svetlosti na kraju romana daju neku pozitivnu.
Jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Unhas cravadas em transe latejo, roupas jogadas no chão. Pernas abertas te prendo no beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, 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 pra fuder.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
U 24 kulturne krugove nastavljamo pričom o sektoru kulture i kreativnih industrija. Naime, velika polemika nastaje oko toga mogu li uopšte radnici u kulturi da računaju sa stalnim poslom, stalnim prihodima. U organizaciji programa Kreativno mentorstvo, o kojem je već bilo reči na našem programu, održana je zanimljiva debata u Kulturnom centru Beograda ovog vikenda, o čemu slušamo u prilogu Maje Milić.
Debata radnici i radnice u kulturi u potrazi za stalnim ili nestalnim poslom pokušala je da osvetli položaj umetnika u današnjem sistemu radnih odnosa. Klizno radno vreme, kratkoročni ugovori, honorarni i projektni rad zahtevaju velike transformacije načina i forme angažmana u oblasti kulture. Kvalitetna kulturna produkcija važna je za ponovnu motivaciju svih radnika, umornih od stalne borbe s rokovima i vremenom. To je prednost kulture i veliki ekonomski problem o kome se malo govori, kaže kulturolog Goran Tomka.
Mislimo da je ova tema koja zaista dolazi na velika vrata u Srbiji, da ćemo stalna radna mesta, stalne ugovore, dugoročne i tako dalje, će uskoro biti nešto što je deo istorije. Ulazimo u neko novo doba koje smo hteli ili ne, ali ono je tu i treba da vidimo kako da ga razumemo, zašto je ono tu, kako je naše mesto u tome i kako možemo da ga navigiramo, kako mi možemo da se krećemo kroz njega tako da nam bude što bolje. Mislim da i unutar kreativnih industrija postoje velike razlike. Oni koji rade za stranu korporaciju u IT-u, njima je ipak puno bolje nego nekom umetniku koji sarađuje mahom sa lokalnim. Ono što smo čuli na tribini je da s jedne strane izaći u međunarodni sektor, povezivati se sa različitim akterima na međunarodnoj sceni, potom biti nekako aktivan i u političkom životu i lokalnom, neko zastupati, ali mislim da je ključna reč bila saradnja, solidarnost, zajedništvo, pa sad u kom pravcu ćemo ići je otvoreno pitanje, ali zajedništvo i dijalog i debata, i zato smo hteli da zaista se čuju različiti glasovi i to mislimo da je lepo.
Novi sistem rada doneo je mnoge pritiske, od kojih je jedan od najvećih efikasnost. Kada umetnik mora da završi projekat u određenom, često veoma kratkom roku, to će veoma uticati na kvalitet proizvoda. Još neki od velikih pritisaka s kojima se suočava kreativni sektor su ekonomski i politički. O tome govori šefica UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, dr. Milena Dragićević-Šešić.
Više ne postoji ni društveni ugled, ni ekonomska pozicija, ni stabilna, da kažem, društvena pozicija, tako da je položaj, čini mi se, umetnika danas uprkos internetu, mogućnostima komunikacije, putovanjima, nemamo više vize, el tako, nema embarga, pa na prvi pogled deluje, pa evo sad možemo da delujemo na svetskom tržištu kulture, u svetskoj javnosti, ali u stvari živimo u nekoj vrsti kulture straha, ekonomske i političke prekarnosti, koja ljude čini nesigurnim i mlade odvraća od toga da se opredele za kulturu i umetnička zanimanja.
U rešavanju problema u oblasti kulture važan je dijalog i saradnja svih sektora. Upravo pomirenje ideja i težnji pripadnika različitih pozicija koji bi trebalo da budu uključeni u razgovor jedan je od najvećih izazova. Kultura je nešto što će izgraditi našu zajednicu, a to smo zaboravili i zapostavili, kaže osnivač kreativnog huba Nova Iskra Marko Radenković.
Ja sam neko ko zapravo vrlo često se trudi da inicira dijalog i da u tom dijalogu učestvuju ljudi iz različitih pozicija, iz različitih perspektiva. Mislim da nije rešenje uvek u jednom sektoru, niti u javnom, niti u privatnom, niti u civilnom. Mislim da, kako da kažem, današnje pitanje nesigurnosti vremena u kojem živimo dovodi do toga da mi trebamo da razmišljamo o modelima koji uključuju poglede i aktivno učešće svih sektora. I mislim da je to ono što je najveći izazov. Jeste kako da pomirimo različitosti, kako da se individualno pomirimo sa frustracijom i besom koji smo svi izgradili u sebi i kako da to ne bude nešto što će potpuno zamaskirati dijalog koji može, odnosno koji mora da se vodi.
Program Kreativno mentorstvo najavljuje pokretanje još nekih tema u ovoj godini, kao što su decentralizacija u društvenom, umetničkom i medijskom životu i finansiranje kulture i umetnosti u Srbiji.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo? Da li ti misliš da si u pravu, da li stvarno ti misliš to? Zašto dižeš ti ruku na mene, zašto mi nanosiš bol? Da li ti misliš da ostaću s tobom, da li stvarno ti misliš to? Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to.
Posle glasa Irene Blagojević u emisiji Kulturni krugovi, eto, nama i priča o našoj profesiji, bit ćemo prilično samokritični. Naime, gost Beograda je Marcello Foa, novinar i urednik milanskog dnevnika Giornale, sada profesor međunarodnog novinarstva i izdavač. Njegova nova knjiga Gospodari medija bavi se tehnikama spina u novinarstvu i tako razotkriva velike afere u političkom i javnom životu, ne samo Italije, već i čitavog sveta. Opširnije o svemu tome, o sadržaju ove knjige, slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
Da li je moguće usmeriti medije u željenom pravcu bez jasne svesti novinara da učestvuju u takvoj operaciji? Ko ima mogućnost da upali reflektore i odluči šta je važno, a šta nije? Ko je taj koji uspeva da razmišlja umesto novinara koji određenom događaju ili situaciji prisustvuje? Ko je doveo do toga da medijakratija, rašireno mišljenje o medijskoj dominaciji, postane prividna, obična iluzija? Ko se nalazi za priče koje ne postoje, ali se u medijima predstavljaju kao epohalni svetski događaj? Na ova i mnoga pitanja odgovara smelo napisana, teorijski i primerima potkrepljena knjiga Marcella Foa, Gospodari medija. U trenutku njenog izlaska u Italiji o njoj se gotovo uopšte nije govorilo, a danas ima ogroman tiraž i prevode na gotovo sve svetske jezike, kaže prevodilac knjige na srpski Marin Pavić.
Moram da kažem da sam ja tu knjigu otkrio nekoliko godina posle nego što je ona izašla, tamo 2006. ili 2007. To dovoljno govori koliko su veliki mediji dali, odnosno obratili pažnju na ovo delo, ali naravno ko pročita ovu knjigu, shvatit će zbog čega oni nisu mnogo pisali o ovome, tako da vi niste mogli da u suštini saznate da u Italiji postoje ipak nekoliko ljudi koji se bave ovom temom manipulacije, koji su napisali određene knjige. Ukoliko recimo niste slučajno na internetu ili u knjižari naišli na ovo delo. Ja sam ga otkrio na internetu i bio sam jako srećan zbog toga, jer to je faktički, ona je dala sve odgovore koje sam ja sebi postavljao u vreme dok sam bio dopisnik iz Italije za razne novine naše.
Knjiga osvetljava pozadinu mnogih istorijskih događaja od atentata na predsjednika Kennedyja do rata u Siriji, otkriva tehnike i trikove kojima se služe medijski eksperti i ujedno nudi istorijski prikaz razvoja fenomena spina od Bernaysa do naših dana. Manipulacija javnošću, službi vlasti ili ekonomije ima svoju praktičnu svrhu, ali svaki novinar mora iznad svega ceniti istinu o kojoj mora sam svedočiti, naglašava autor knjige Marcello Foa.
Questo è veramente un punto molto importante.
Od izuzetne je važnosti da novinari imaju produbljen odnos prema svakoj informaciji, jer ono što dolazi od spin doktora predstavlja jednu zamku u koju lako mogu da upadnu novinari, a da ne govorimo čitaocima. To je jedna od osnovnih stvari. Podrazumeva se da svaki novinar treba da bude pošten i da posjeduje profesionalnu etiku. Da bi danas neko obavljao posao novinara, neophodno je da poznaje tehnike manipulacije, da poznaje tehnike kojima se služe spin doktori.
Spin doktor je prikriveni režiser značajnog dela službene komunikacije. On najčešće nije ličnost previše medijski eksponirana, već ona koja radi iza kulisa javno istaknute ličnosti. Knjiga Gospodari medija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada na ovoj temi, ali ličnog samostalnog dodira sa tehnikama spina. Problem u medijima nastaje kada se određene greške nastale spinovanjem ponavljaju zbog nemogućnosti kritičkog mišljenja ili nedovoljne spremnosti na njega, dodaje Marcello Foa.
La cosa che mi colpisce molto è che queste tecniche.
Ono što je najčudnije od svega jeste da se određene manipulativne šeme stalno ponavljaju, a još čudnije da novinari uvek spremno upadaju u te zamke, počevši od rata u Iraku, preko rata na prostoru bivše Jugoslavije, pa sve do nedavne afere u Londonu. Stalno se ponavlja isti mehanizam manipulacije. I stalno se ponavlja isti mehanizam manipulacije i stalno se ponavlja ista reakcija velikih medija koji spremno nasedaju na te stvari, da bi posle određenog vremena i sami priznali da su pogrešili.
Knjigu Gospodari medija Marcella Foa na srpski je preveo Marin Pavić, a uskoro se očekuje i novo dopunjeno izdanje ove sada već planetarno popularne knjige koja govori o spinovanju i medijskoj manipulaciji u službi vlasti. Knjigu Gospodari medija objavila je izdavačka kuća Clio.
Poštovani slušalci, privodimo našu današnju emisiju Kulturni krugovi kraju. Pored kolega koji su pripremile priloge, krugovi su ispisali i Marija Vitas, koja je birala muziku, Vladimir Penđer i Ivana Marković, koji su brinuli o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je vodio računa o organizaciji emisije. Slede vesti par sonora, kroz muzičke aktuelnosti vas danas vodi Gorica Filipović. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.